kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, ikapito ng Enero taong 2025. Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau nagbitiw na sa pwesto. Blood donation service ng Australia na Lifeblood nananawagan ng mga donor. At Manila International Airport Authority o MIA nakapagtala ng record high na bilang ng mga pasahero sa Pilipinas noong Linggo. Para sa mga detalye, nagbitiw na sa pwesto ang Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau, kung saan binanggit niya na ang patuloy na pagkakwestiyon sa kanyang pamumuno at ang biglaang pagbitiw ng kanyang finance minister na nagdulot din ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamahalaan ang ilan sa dahilan ng kanyang anunsyo. Habang emosyonal sa kanyang talumpati, inilarawan ni Trudeau ang sarili na matapang, ngunit inamin niyang hindi siya ang tamang pinuno upang dalhin ang partido sa susunod na halalan.
As you all know, I am a fighter and I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. But I have always been driven by my love for Canada, by my desire to serve Canadians and by what is in the best interest of Canadians. And Canadians deserve a real choice in the next election. And it has become obvious to me with the internal battles that I cannot be the one to carry the Liberal standard into the next election.
Inanunsyo rin ni Trudeau na ang parlamento na nakatakdang magpatuloy sa 27 ng Enero ay isususpinde hanggang 24 ng Marso upang magbigay ng oras para sa isang halalan sa mamumuno ng Partidong Liberal. Samantala, inanunsyo ng pamahalaang federal na magbibigay ito ng 80% na pondo para sa pagsasaayos ng Bruce Highway sa Queensland upang itaas ang kalidad nito. Tinatayang aabot sa $9 billion ang kabuuang halaga ng mga ipapaayos. Mag-iinvest ang pamahalaan ng $7.2 billion at inaasahang kukunin ng Queensland ang natitirang bahagi. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, tinitiyak ng pondo na matutugunan ng buo ang isyu ng kaligtasan.
What I'm determined to do is to show that Labor in government is delivering for Queensland. We're delivering whether it be this infrastructure investment, whether it be our tax cuts. We care for Queensland families and we care for our nation. And that's what I'm determined to do.
Sa ibang balita, nananawagan ang Lifeblood, ang blood donation service sa Australia, para sa mga donor ng dugo matapos makansela ang malaking bilang ng mga nakaschedule sanang blood donation noong nakaraang Linggo. Sinabi ng Lifeblood na nagsusupply ito ng higit sa 9,500 na blood at plasma transfusion at mga gamot sa mga ospital sa Australia sa araw-araw. Ang mga donasyon ay tumutulong sa mga pasyenteng may cancer, mga biktima ng aksidente, mga bagong ina at bagong silang ng mga sanggol, at mga taong may mga kakulangan sa immune system. Higit sa 6,500 na katao ang nagkansela ng kanilang mga appointment noong nakaraang Linggo, kaya nagkaroon ng panawagan para sa mas maraming tao na magtungo sa mga klinika sa buong Australia. Para sa mga karagdagang balita, nanawagan naman ang mga Greens sa pamahalaan na ipagbawal ang mga junk food advertisements sa telebisyon matapos magdesisyon ang South Australia na ipagbawal ang mga ito sa pampasaherong transportasyon. Simula Hulyo ng taong ito, ang mga patalastas para sa mga produktong mataas ang asukal at fat content tulad ng mga soft drink, fast food at mga candy ay ipagbabawal sa Adelaide Metro buses tren at tram. Ang mga hakbang na ito ay layuning tugunan ang mataas na antas ng obesity sa buong estado. Sinabi naman ni Green Senator Sarah Hanson-Young na magdadala siya ng isang panukala sa Canberra upang ipagbawal ang mga junk food advertisement sa telebisyon at sa mga internet. Samantala, nagpaalala ang Life Saving Victoria sa mga Australiano na mag-ingat sa mga aktibidad sa tubig matapos itala ng estado ang halos 200 rescue request noong katapusan ng linggo. Isang batang lalaki ang nalunod sa isang ilog sa Eastern Victoria noong Biyernes, habang isang lalaki naman ang nalunod sa baybaying lugar ng Rye sa Mornington Peninsula. At dalawang bata ang nasagip ng mga rescue noong Sabado kasunod ng isang aksidente sa jet ski. At sa balita naman tayo sa Pilipinas, ibinahagi ng Manila International Airport Authority o MIA ang record na 163,482 na mga pasahero noong Linggo, ikalima ng Enero taong 2025. Ayon sa ABS-CBN News, kasama sa bilang na ito ang mga pasaherong dumating at umalis mula sa mga domestic at international flight sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang pinakahuling bilang ay binubuo ng 40,155 na international arrival, 40,916 na international departure, 44,000 na domestic arrival at 38,000 na domestic departure. Ang pinakamataas na bilang ay mula sa mga pasaherong galing sa mga lalawigan at bumalik sa Metro Manila. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod. Canberra at 21, Wollongong at 22, Sydney sa temperaturang 25 degrees, Newcastle at 24, at sa Cairns sa temperaturang 32 degrees. Posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Darwin sa temperaturang 33 degrees. Bahagyang maulap naman sa Melbourne at 25, pati na rin sa Hobart at 19 degrees. Maaraw naman sa mga sumusunod. Perth at 32, Adelaide at 27, at sa Brisbane sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.